Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria i hap rrugë gjykimit në mungesë për krimet luftës. Qytetarët e komunave në veri kërkojnë më shumë investime. Shumë pikpyetje në lidhje me procesin evakuimit në Afganistan pas tërheqjes së forcave huaja. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme i ka hapur rrugë mundësisë së gjykimeve në mungesë. Përmes këtij propozimi, kryeshtit e veprave penale, me theks veçanta të krimeve të luftës, nuk do të kenë mundësi të shmangën drejtësisë. Do zhvilloj tani një bisedë me kolegen Doruntina Baliu, e cila do të na flasë më shumë lidhur me këtë projekt ligj. Përshëndetje Doruntina.
Përshëndetje Kestrem.
Cila është përmbajtja e projekt ligjit të cilin e ka proceduar Qeveria Kosovës sot?
Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot projekt kodin e procedurës penale në bazë të cilit do të rregullohet gjykimi në mungesë i të akuzuarve. Ky projekt ligj më pas do dërgohet në kuvent për miratim. Blerim Sallahu, zëvendës ministri i drejtësisë, i ka prezantuar ndryshimet dhe plotësimet që Ministria e Drejtësisë propozon t'i bëjë në kodin aktual të procedurës penale. Ai tha se përmes këtij propozimi, kryerësit e veprave penale me theks të veçantë ato të krimeve të luftës nuk do të kenë mundësi të shmangën drejtësisë. Sallahu theksoi se të gjithë ata që kanë kryer krime lufte do të marrin dënimin e merituar dhe kudo që hasen nga organet legjzbatuese do të vuajnë dënimin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Lidhur me ndryshimin e këtij ligji foli edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, Kurti tha se projekt kodi procedurës penale do të mundësoj që askush të mos i shmangë drejtësisë dhe raset penale të kenë epilog.
Cilat kanë qenë sfidat deri më tash në ndjekjen e kryerësve të krimeve të luftës?
Zëvendësministri i Drejtësisë sot ka bërë të ditur se kodi procedurës penale ishte dashur të ndryshohet më herët për të mundësuar edhe zbatimin e plot të kodit të ri penal që hyri në fuqi në vitin 2019. Sallahu po ashtu ka thënë se janë forcuar kapacitetet në Departamentin e Krimeve të Luftës në Prokurorinë Speciale. Përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë më herët kishin thënë për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë ka filluar të konsiderojë me prioritet çështjen e adresimit të krimeve të luftës. Prokurorisë Speciale të Kosovës janë shtuar 4 prokuror, 6 bashkëpunëtor profesional dhe 2 përkthyes, të cilët do të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës. Deri vonë për këto lënd kanë qenë të angazhuar vetëm 2 prokuror. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13500 persona, shumica dërmuese shqiptar, ndërsa 1600 ende konsiderohen të pagjetur. Ish-këshilltarja përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, më herët ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga UNMIK-u dhe EULEX-i, rreth 15 vjet të vjetra. Por ajo ka theksuar se në drejtsinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015.
Faleminderit, ishim në një bisedë me kolegen Doruntina Baliu lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për nismën legjislative që mundson gjykimet në mungesë. Organizata që merren me çështjen e të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë kërkon që kjo çështje të depolitizohet. Dhimbja e cila po përsjell këto familje tani janë 22 vite vlerësohet jetë keq përdorur nga politika dhe politikanët për përfitimet tyre. Kështu u tha në forumin nevoja për depolitizimin e çështjes së personave të zhdukur të mbajtur të mërkurën në Prishtinë në organizimin e qendrës burimore për persona të zhdukur. Ky forum po organizohet në prag të ditës ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, e cila shënohet me 30 gusht. Bajram Çerkini, drejtuesi shoqatës Zëri i Prindërve, shoqatë kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë se të gjithë familjarët e personave të pagjetur duan që kjo çështje humanitare të depolitizohet. Ndërsa ambasadori i Britanisë së Madhe Nicholas Abbott tha se askush nuk duhet të përdorë çështjen e të zhdukurve si një përfitim politik. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 99 rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vitet e fundit janë duke u investuar miliona euro në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Investimet po bëhen si nga Kosova, ashtu edhe nga Serbia, megjithatë qytetarët të këtyre komunave thonë se duhet ketë edhe më shumë investime, sidomos në hapjen e vendeve të reja të punës, pasi sipas tyre, të rinjt janë duke u larguar nga ky rajon. Raporti Taulan Çenajt.
Në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, vitet e fundit janë duke investuar edhe Kosova edhe Serbia. Këtë vit Serbia do të investojë mbi 23 milion euro në përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Nga buxheti i ndarë për Kosovën nga qeveria serbe, rreth 2.59 milion euro janë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mbështetjen e kishës ortodokse serbe dhe aktivitetet kulturore. Po ashtu përmes Ministrisë së Arsimit të Serbisë ndahen rreth 23.8 milion euro për të mbështetur punën e të ashtu quajturit Universiteti i Prishtinës me qendër në Mitrovicën e Veriut, i cili punon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Në projekte kapitale do të investojnë në këto komuna edhe qeveria e Kosovës. Në bazë të dhënave të projektligjit për vitin 2021, shteti i Kosovës ka ndarë rreth 10 milion euro për këto 4 komuna. Mbi 30 projekte në vlerë mbi 14 milion euro pritet të realizohen edhe nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit, e që kanë të bëjnë kryesisht me rregullimin e sallave sportive, pishinave, hapësirave rekreative për të rinj, si dhe të bëjnë investime në disa rrugë në 4 komunat në veri të Mitrovicës. Diana Metushi Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se investimet në komunat në veri të Mitrovicës janë politike. Si pas saj, sa i përket investimeve kapitale në këto komuna, mungon transparenca.
Është zero transparent, zero logarithënje, çdo nivel të shpenzimit paras publike, po mërëj në veri, jo veçë në Mitrovicë. Nuk e këqyrë kërkush, nuk mirët kërkush në aspektin logarithënës që është të ndohë me që ato investime kapitale.
Në Ministrinë e Financave në Kosovë nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me investimet në veri të Kosovës. Përkundër këtyre shifrave, disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut thonë për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë më shumë investime. Miograd Antić nga kjo komunë thotë se investimet më të mëdha bëhen nga Serbia.
Pa po zadnje vreme da, rani e bilo malo ono.
Në kohën e fundit ka investime më të mëdha në krahasim me më herët. Mendoj se më shumë investon qeveria jon, qeveria serbe, ne mbështetemi në të. Duhet të ketë investime në infrastrukturë, por më shumë edhe në fabrika, për të mbajtur këtë rini këtu. Njëjtë si ai mendojnë edhe Zorica dhe Alberti, po ashtu qytetarët e kësaj komune.
Pa koliko se mozhe, ja znam da mogu i vishë, ali ne pito se Serbijas.
Unë mendoj që munden të investojnë edhe më shumë, por nuk pyetet Serbia për të gjitha. Kosova për veriun asgjë nuk investon.
Serbia investon më shumë aty ku ka më shumë interes, e Kosova çkado që provon të investojë ndërpritet. Është investuar edhe në urën kryesore, nuk është hapur ende, por mendoj që kanë arsye që po investojnë më pak. Qytetarët e Tempeci dhe Gjorgje Stankovic thonë se investimet duhet të fokusohen më shumë në hapjen e vendeve të reja të punës. Nuk e di sa po investohet, unë jam taksist, ku ta di, investime më të mëdha duhet në vendet të punës.
Jam isin Serbia, Kosovë slabo investire.
Pjesërisht po ka investime, por besoj që duhet më shumë. Mendoj se Serbia më shumë investon, jo Kosova. Investime më të mëdha duhet të jenë në kapacitete prodhuese që të ketë vende pune. Fshatra gjithmonë janë më pak njerëz. Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013 për doganat. Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Bashkimit Evropian u dakorduan atko për themelimin e tij në funksion të zhvillimit të komunave në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Derisa evakuimet nga Afganistani po vazhdojnë me ritëm të përshpejtuar, janë ngritur shumë pyetje se çfarë do të ndodhë me këtë proces pas tërheqjes së gjitha trupave ushtarake amerikane. Presidenti Biden ka thënë se është i vendosur që tërheqja të përfundojë me 31 gusht. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Joe Biden tha të martën se plani i tij për të rrequr afro 6000 trupa amerikane nga Afganistani është në ritmin e dur për të përfunduar më 31 gusht, megjithatë curia e tij është i kurzuar nëse talibanët bashkëpunojnë për të lejuar evakuimin e më shumë amerikanëve dhe aleatëve të tyre afgan. Pas një lufte 20 vjeçare në muajin prill, Biden njoftoi se do të tërheqë 2500 trupa amerikane që ishin akoma në Afganistan, por u detyrua të dërgojë mira të tjerë prapa për të evakuuar personelin amerikan pasi qeveria dhe ushtria afgane mbështetur nga SBA-ja u rrëzuan shpejt. Nga Afrika, nga talibanët mira, Afganja kanë mësyrë aeroportit të Kabulit për tikur nga shteti, por çfarë mund të ndodhë? Zyrtarët amerikanë thonë se tërheqja trupeve ushtarake duhet filloj jo me vonë se të premten për të përfunduar deri më 31 gusht. Trupat amerikane në aeroportin e Kabulit përfshin marinësat dhe parashutistët, ndërsa forcat amerikane dhe ato aleate po paketojnë pajisjet e tyre për tërheqje, ritmi evakuimeve të civilve do të ngadalsohet në mënyrë të pashmangshme. Këtë javë, brenda një dite, u evakuuan deri në 20.000 persona në ditë. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se që nga 14 gushti, më shumë se 70.000 njerëz për të fshirë qytetarë Amerikan, personel të NATO-s dhe afganë rrezik janë evakuuar nga Kabuli. Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të evakuojnë çdo qytetar Amerikan që dëshiron të largohet, ndërsa zyrtarët Amerikan janë zotuar se do të evakuojnë sa më shumë afganë që janë në rrezik nga talibanët. SBA-ja gjithashtu ka thënë se do të evakuojë afro 500 ushtarë afganë që kanë ndihmuar në mbrojtjen e aeroportit të Kabulit. Ndërkohë Shoqata e Aleatëve të Luftës, një organizatë për refugjatët, vlerëson se 250.000 afganë duhet të evakuohen. Në këtë grup bëjnë pjesë përkthyes shoferë dhe punëtorë tjerë që kanë ndihmuar forcat amerikane, që nga muaji korrik janë evakuuar vetëm 62.000. Në anën tjetër, Departamenti i Shtetit thotë se ka për qëllim të ndihmojë afganët në rrezik të largohen edhe pas tërheqjes së trupave dhe se Washingtoni do të bëjë presion mbi talibanët për të mundësuar largimin e tyre. Pas marrjes në kontroll të Afganistanit nga ana e talibanëve, një nga pyetjet më të mëdha me të cilat përballet administrata e presidentit Biden, por edhe qeveritë tjera në botë, është nëse do të njohin qeverinë që pritet ta formojnë talibanët. Kjo çështje është shumë e rëndësishme pasi nga ajo do të varrej nëse talibanët do të kenë qasjen e ndihmën e huaj cilën e gëzonin qeveritë më parshme afgane. Një marrëveshje e vitit 2020 në shkruar nga administrata e presidentit atëhershëm amerikan Donald Trump thotë shpreh mirë se talibanët nuk njihen nga Shtetet e Bashkuara, por tashmë ka shenja që Washingtoni duhet të flasë me grupin militant islamik për disa çështje të tilla si lufta kundër terrorizmit. Një krizë humanitare duket në horizont dhe Shtetet e Bashkuara, LATT dhe Kombet e Bashkuara do duhet të vendosin se si të merren me të. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 18 milion njerëz mbi gjysma popullsisë se Afganistanit ka nevojë për ndihmë dhe se gjysma të gjithë fëmijëve afgan nën moshën 5 vjeç tashmë vuajnë nga kequshqyerja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në SBA Antonia Fauci tha se Shtetet e Bashkuara mund të vendosin nën kontroll pandeminë COVID-19 në fillim të vitit arshëm nëse do të ketë më shumë të vaksinuar. Deklarata e tij u bë më 24 gusht, një ditë pasi qeveria federale dha miratimin e plotë për vaksinën Pfizer-BioNTech. Fauci, këshilltar për shëndetësi i presidentit amerikan Joe Biden, tha se miratimi i plotë për vaksinën Pfizer-BioNTech nga administrata ushqimit dhe barnave hap rrugën që më shumë njerëz të vaksinohen. Unë do të doja të bëja thirrje njerëzve që nuk janë të vaksinuar të kuptojnë se ne kemi aftësinë të shkurtojmë afatin kohor për të arritur në fund të kësaj pandemie, tha Fauci gjatë një konference për media. Vazhdojmë informacione tjera, rreth 1.3 miliard njerëz në botë jetojnë me tension të lartë të gjaku, sipas një studimi të publikuar më 25 gusht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Kolegji Imperial në Londër. Hulumtimi ka ardhur në përfundim se 41% e grave dhe 51% e burrave me presion të lartë të gjakut nuk ishin në dieni të gjendjes së tyre shëndetësore, pavarësisht faktit se sëmundja mund trajtohej shumë lehtë me ilaçet që kanë kosto të ulët. Përparimet që janë bërë gjatë dekadave të fundit në mjekësi dhe farmakologji, menaxhimi i hipertensionit ka qenë i gandalt dhe shumica dërmuese e njerëzve me hipertension mbeten të patrajtuar, tha Maid Ezati, njëri nga autorët e studimit. Ka vdekur në moshën 80 vjeçare Charlie Watts, bateristi i grupit rock Rolling Stones, lajmin e ka konfirmuar një zëdhënës në sitime 24 gusht. Me të rishtim të madhë njoftojmë vdekjen e të dashurit ton Charlie Watts, a i vdiq në paqen në një spital në Londër, i rrethuar nga familja ti, tha zëdhënësi në një deklarat pa bërë të ditura shkaqet e vdekjes. Në fillim të këti muaj, grupi Rolling Stones njoftoj se bateristi nuk do të bashkoj me grupin për fillimin e turneut të riplanifikuar në filtr në SBA për arsye shëndetësore. Turneu është planifikuar të nisë më 26 shtator, por ende nuk ka informacione nëse ai do të mbahet sipas planit të paraparë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.